ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε τη μελέτη της ευχής του Τρισαγίου Ύμνου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στο σημείο όπου ο ιερέας εύχεται εις τον Θεό την ευχήν αυτήν και λέγει τα εξής: «Εσύ Θεέ μου που είσαι Άγιος, που αναπάβεσαι μέσα στους Αγίους, που με την Τρισάγια φωνή σε υμνούν τα Σεραφείμ και σε δοξολογούν τα Χερουβείμ και σε προσκυνεί κάθε ουράνια δύναμη, που από την ανυπαρξία έφερες την ύπαρξη τα σύμπαντα, που δημιούργησες τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική σου εικόνα και ομοίωση και τον στόλισες με κάθε σου χάρισμα». Μέχρι εδώ είχαμε μελετήσει. Λέγει σε συνέχεια: «Οδηδούς ετούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια». Δηλαδή, εσύ ο οποίος δίδεις αυτόν που σου ζητά σοφίαν και σύνεση και δεν παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά έδωσες, όρισες μετάνοια για τη σωτηρία. Λέγει λοιπόν στο Θεό ότι εσύ είσαι ο οποίος δίδεις σοφίαν και σύνεση. Σοφίαν και σύνεση, αλλά σε ποιους δίδει ο Θεός σοφίαν και σύνεση? Σε αυτούς που τους ζητούν σοφία και σύνεση. Αν κάποιος δεν ζητά σοφία και σύνεση, προφανώς ο Θεός δεν θα του δώσει. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, και άγιοι άνθρωποι ακόμα, και άγιοι άνθρωποι του Θεού, και δηλαδή άγιοι άνθρωποι σε μεγάλα πνευματικά μέτρα, που είχαν χαρίσματα προφητείας, διδασκαλίας και άλλα χαρίσματα, εν τούτης όμως έκαμα λάθη οι Άγιοι άνθρωποι αυτοί του Θεού και διετύπωσαν λαθασμένες διδασκαλίες ή είχαν λαθασμένες απόψεις για κάποιο θέμα, και ο λόγος που έκαμα λάθη και είχαν λαθασμένες θέσεις και λαθασμένες απόψεις ήταν γιατί για το συγκεκριμένο θέμα δεν εζήτησαν από τον Θεό πληροφορία, σοφία και σύνεση για να δουν αν πράγματι αυτή η θέση τους είναι, ας πούμε, έτσι όπως την επίστευαν. Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν έτσι δεδομένο. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ αυτή την άποψή τους. Και αυτό το είπαν άλλοι Άγιοι που ερωτήθηκαν γιατί, ας πούμε, ένας μεγάλος Άγιος έκαμε λάθος στις απόψεις του. Και ερμήνευσε ο άλλος ο Άγιος ότι ο λόγος είναι διότι ακριβώς εθεώρησε δεδομένη την θέση του ότι ήταν σωστή και αληθής, δεν την αφισβήτησε, και ως εκ τούτου και ο Θεός δεν του απεκάλυψε την αλήθεια. Τον άφησε εκεί να πιστεύει αυτό που επίστευε. Και έκαμε λάθη όμως. Για να ζητήσει ο άνθρωπος σοφία και σύνεση όμως, σημαίνει ότι πρέπει να έχει μεγάλη ταπείνωση και δίπλα από κάθε τοποθέτησή του να βάζει και έναν ερωτηματικό. Άραγε αυτό το οποίο απεφάσισα, αυτό το οποίο κάμνω, αυτό το οποίο πρεσβεύω είναι αληθές? Και δεν εννοώ βέβαια για τη σχέση μας με τον Θεό ή για θέματα τα οποία έχουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι ο Λόγος του Θεού, όπως είναι τα δεδομένα του Ευαγγελίου, όπως είναι οι Λόγοι των Αγίων, οι κανόνες της Εκκλησίας. Αυτά έχουν τη σφραγίδα της αυθεντίας και της γνησιότητος από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό λέμε ότι είναι και θεόπνευστοι και έχουν αιώνιον κύρος. Αλλά λέμε για προσωπικές απόψεις και προσωπικά δεδομένα. πρέπει ο άνθρωπος να έχει αυτήν την ταπείνωση, τουλάχιστον να είναι έτοιμος εάν το αποδείξει κάποιος ότι είναι λάθος αυτό το οποίο πιστεύει, ότι είναι λάθος αυτό το οποίο πρεσβεύει, να το εγκαταλείψει και να δεχθεί αυτό το οποίο είναι αληθές. Αυτό είναι και σφραγίδα ασφάλειας. Είναι και εγγύηση ασφάλειας για την πνευματική πορεία κάθε ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος όταν δεν δέχεται τι του λένε οι άλλοι άνθρωποι και δεν λέει ότι εντάξει άνθρωπος είμαι, μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Υπάρχει μια πιθανότητα να έχω κάνει λάθος σε αυτό το οποίο πρεσβεύω ή σε αυτό το οποίο απεφάσισα. Και απολυτοποιεί τις θέσεις του, είναι πάρα πολύ δύσκολο πρώτα απ' όλα να εγκαταληφθεί από τη χάρη του Θεού, γιατί αυτό είναι δείγμα και εγωισμού και υπερηφανίας, να μην δέχεσαι απόψεις άλλων ανθρώπων, τουλάχιστον δεν σου είπε κανείς να τις αποδεχτείς, αλλά να το σκεφτείς. Άκουσε και τον άλλον άνθρωπο. Το να μην ακούσεις τον άλλον άνθρωπο είναι δείγμα υπερηφάνειας. Και αν τον ακούσεις, μπορεί μετά να σκεφτείς μόνος σου, να συζητήσεις με τον εαυτό σου, να κρίνεις αυτά που άκουσες, να κρίνεις αυτά τα οποία σου είπε ο άλλος και ανάλογα αποφάσισε. Δεν είσαι υποχρεωμένος να δεχθείς τις απόψεις των άλλων ανθρώπων, αλλά όμως είναι ασφάλεια για σένα να σκέφτεσαι μήπως έχει δίκαιο ο άλλος άνθρωπος, μήπως καλά λέει, μήπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και να τα ζυγίζεις. Θα μου πείτε ότι είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος σε ό,τι αποφασίζει και ό,τι σκέφτεται να βάζει ερωτηματικά. Με αυτήν την έννοια όχι, δεν πρέπει να συνέχεια να βάζει ερωτηματικά στον εαυτό του. Εάν αυτά τα οποία απεφάσισε και αυτά τα οποία σκέφτηκε και αυτές οι θέσεις που υιοθέτησε είναι θέσεις και αποφάσεις οι οποίες, όπως είπα προηγουμένως, έχουν σφραγιστεί με το Πνεύμα του Άγιον, με το Λόγο του Θεού, με το Ευαγγέλιο. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος αποφασίζει να ζήσει, ξέρω εγώ, μια ζωή αγνότητας και σοφροσύνης. Και πάνε όλοι οι υπόλοιποι, του λέμε είσαι παλαβός, τώρα είναι πράγματα τούτα, είναι εποχή να κάνεις έτσι, ξέρω εγώ. Δεν θα υποχωρήσει να αλλάξει γνώμη επειδή του λένε οι άλλοι έτσι. Διότι έχει ως σύμμαχο της γνώμης του το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, τις εντολές του Θεού. Άρα εκεί δεν χρειάζεται να αμφισβητήσεις κάτι. Εκείνον ίσως που χρειάζεται να το μελετήσεις είναι ίσως ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεις καμιά φορά την εντολή του Θεού. Διότι δεν είναι μόνο το γεγονός αυτόν καθεαυτό, αλλά είναι και ο τρόπος. Και λένε και οι πατέρες ότι το καλό δεν είναι καλό εάν δεν γίνεται και με καλόν τρόπο. Το καλό νου και στην καλό εάν μη καλός γίνεται. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βλαστημένας άνθρωπος και εγώ για να σταματήσω τη βλασφημία πάω και του δίνω μια γροθιά μέσα στο στόμα και λουβώ τα δόντια του και είναι ξαναβλαστημά. Εντάξει, καλό είναι να μην βλαστημά ο άλλος, αλλά εσύ δεν έκαμες καλά έτσι που έκαμες. Δεν ενήργησες με καλόν τρόπο. Δεν είναι καλός ο τρόπος σου να επιβάλλεις, ας πούμε, το σεβασμό ή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο με αυτόν τον τρόπο. Καλό πράγμα είναι η νηστεία. Αλλά δεν μπορείς με το ζόρι να επιβάλλεις στον άλλον την νηστεία και να είσαι άτεχτος και ανυποχώρητος, ας πούμε. Θέλεις φάει, θέλεις βέφε, να πεθάνει, να ψοφήσεις, να μην ανηστέψεις. Δεν γίνονται έτσι. Αυτά τα πράγματα έχουν τον τρόπο τους που γίνονται. Και ναι μεν μπορεί εσέναν η πρόθεση σου να είναι καλή, αλλά ο τρόπος που το έκαμες δεν ήταν καλός. Και μετά χαλάει και το καλό το οποίο πήγες να κάνεις. Δηλαδή πήγες να κάνεις έναν καλό, αλλά το έκαμες με κακόν τρόπο και μετά τα έκαμες όλα χάλια μαύρα. Έκαμες και τα καλά, τα έκαμες κακά στο τέλος. Λοιπόν, δεν πρέπει να αφισβητούμε τον εαυτό μας παντού και πάντοτε, αλλά σίγουρα όταν είναι ανθρώπινες οι κρίσεις μας και ανθρώπινες οι αποφάσεις μας, καλό είναι να σκεφτόμαστε και μια και δυο και τρεις φορές και να ακούμε τι λένε και οι άλλοι. Όταν λέμε να ακούω, δεν σημαίνει είπα ακούω. Ακούω όμως. Ανοίγω το αυτί μου και ακούω. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε, σας είπα και άλλες φορές ότι πολλές φορές αυτοί που θεωρούνται εχθροί μας είναι ευεργέτες μας, γιατί μας βοηθούν. Έστω και εάν δεν κινούνται από αγνά ελαττήρια, μας βοηθούν γιατί μας υποδεικνύουν λάθη τα οποία κάνουμε ή όπως βγαίνουν τα λάθη μας προς τα έξω, διότι αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, φίλοι μας και οικοί μας και είναι μαζί μας, από καλή διάθεση είτε δεν μας τα λέουν τα λάθη μας, είτε έχουν τόση, ας πούμε, βεβαιότητα σε αυτά που λέμε, οπότε σου λέει όλα καλά είναι ό,τι είπες. Ναι, μα δεν είναι πάντα καλά ό,τι είπα. Δεν είναι πάντα καλά. Υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι καλά. Υπάρχουν και πράγματα οποία τα είπα λάθος. Υπάρχουν και πράγματα οποία ήταν όχι μόνο τα απλώς τα είπα λάθος, αλλά είναι και λάθος από μόνα τους. Δεν σου τα λέει ο άλλος. Ενώ ένας που δεν σε χωνεύει, να σου το πει. Ή αν δεν σου το πει εσένα, να το πει κάποιο άλλο και να έρθει να σου το πει εσένα. Εγώ άκουσα την πιο πραγματική κρίση για τις ομιλίες μου από έναν άνθρωπο, ο οποίος επήγε μια κυρία, ήταν κάπου μαζί σε ένα ταξίδι, σοβαρός άνθρωπος, μεγάλης θέσεως άνθρωπος, και του λέει, ξέρετε, επήγαινε καημένη για να χαρεί, ας πούμε, ακούμε τις ομιλίες του Πάτερ Αθανάσιου. Λέει της, τι να μπορώ να σου πω, αν τις μαζέψεις όλες τις ομιλίες και αν τις βάλεις σε ένα δοχείο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και αν τις σφίξεις, ένα κουταλάκι του γλυκού ουσία δεν έχουν. Είναι από πέτσι ακούστες. Λέω, πράγματι αυτός είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια. Εντάξει, ήθελα να μου πείτε τώρα. Είναι να μου πείτε εσείς τώρα που είστε εδώ. Εσείς είστε φανατικές. Λοιπόν, αλλά εγώ πράγματι το θεώρησα, λέω, αυτό λέει την αλήθεια. Πράγματι έτσι είναι. Και εγώ πιστεύω και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αλλά τι να κάνουμε. Είπαν του Γέρο Παΐσιου, πέμας, Γέροντα, ήρθαμε να μας πείτε τα σημεία των καιρών. Λέω, ακούτε ρε παιδιά, θέλετε τα σημεία των καιρών, ότι ήρθαν οι τελευταίες μέρες του κόσμου. Λέει, ναι, να μας πεις τελευταία. Α, σας πω το μεγαλύτερο σημείο του, ήρθε το τέλος του κόσμου. Α, μας πεις, Γέροντα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο σημείο του, ήρθε το τέλος του κόσμου, είναι ότι έρχεστε να με δείτε εμένα. Έχει μεγαλύτερο κατάντημα από τούτο, είπε ο Γέροντας για τον εαυτό του. Βέβαια, εκείνος ήταν άλλος. Όμως, πράγματι, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν τέλος πάντων, ή όπως έλεγε και πάλι ο Γέροντας, μας αγαπούν λιγότερο, μας αγαπούν λιγότερα και έχουν κάποιες διαθέσεις έτσι αρνητικές απέναντί μας, οι άνθρωποι αυτοί πολύ μας βοηθούν, γιατί μας υποδεικνύουν πράγματα τα οποία εάν τα αξιοποιήσουμε μπορούμε να ωφεληθούμε και έτσι πρέπει να τους θεωρούμε και ευεργέτες μας στην ουσία. Ενώ εντάξει, οι άνθρωποι που μας αγαπούν, σίγουρα μας αγαπούν και χαιρόμαστε που μας αγαπούν, αλλά όταν μας λένε ότι ξέρετε τι ωραία που τα λέτε, Πάτερ μου, τι ωραία οι ομιλίες σας, τι ωραία, όλα ωραία, βέβαια μας αρέσει να μας λένε τέτοια λόγια. Έχει κανέναν που του αρέσει, του λένε λόγια καλά. Αλλά δεν ξέρω αν μας βοηθούν. Ο Θεός λοιπόν δίδει σοφία και σύνεση σε αυτούς που τους ζητούν. Και είπαμε προηγουμένως ότι για να τους ζητήσεις πρέπει τουλάχιστον να είσαι σε θέση τέτοια που να πεις έχω ανάγκη από τη σοφία και τη σύνεση που μου δίνει ο Θεός. Όταν πιστεύεις ότι είσαι αρκετά συνετός και είσαι αρκετά σοφός ώστε και από μόνος σου να κρίνεις και να τραβάς γραμμές και να κατευθύνεις πράγματα, τότε σίγουρα θα κάνεις λάθη. Βέβαια εμείς δεν έχουμε τα μέτρα των Αγίων. Οι μεγάλοι Άγιοι και οι σύγχρονοι γέροντες, αυτοί δεν έκαναν τίποτε χωρίς να λάβουν από το Θεό πληροφορία. Ακόμα και απλά πράγματα. Ένα ταξίδι, μια έξοδο ας πούμε στη Θεσσαλονίκη. Κάτι για να το κάνουν έπρεπε να προσευχηθούν, να ζητήσουν από το Θεό λόγων και πληροφορία και έτσι απαντούσαν και έκαναν τις ενέργειές του. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα μέτρα. Έχουμε όμως, έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε τις εντολές του Χριστού, έχουμε τις εντολές των πατέρων της Εκκλησίας μας, τους κανόνες της Εκκλησίας μας, που βάσει αυτών που είναι αντικειμενικά κριτήρια, μπορούμε να κρίνουμε τις ενέργειές μας και τις πράξεις μας. Αλλά επειδή δεν είναι και αυτά αρκετά, διότι ακόμα και όπως είπαμε προηγουμένως, και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν εγκλήματα, πραγματικά εγκλήματα, και να βρίσκουν και επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και από τους κανόνες της Εκκλησίας και να δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Δεν φτάνει να κρατάς ένα βιβλίο και να κρατάς και ένα δεύτερο βιβλίο που λέγεται κανόνες και να κρίνεις τις πράξεις σου, αλλά πρέπει να έχεις και ένα πνευματικό οδηγό, ο οποίος να τον ερωτάς, τον οποίο να ερωτάς και να σου απαντά και να σε συμβουλεύει τι θα κάνεις. Και πάλι ακόμα και εκεί θα πας ταπεινά χωρίς να επιμένεις. Μου έλεγε μια γερόντισσα, μια ηγουμένη, ένα ωραίο λόγο, να σας το πω έτσι στα κυπριακά. Πήγε μια γυναίκα, να πούμε, της έλεγε γερόντισσα, τι να κάνω? Λέει της, κοίταξε κόρη μου, κάμε έτσι. Της απάντησε, κάμε αυτό το πράγμα. Μου, εν μπορώ γερόντισσα, εν μπορώ. Καλά, αφού εν μπορείς, κάμε άλλο πώς, αυτόν τον τρόπο. Μα πάλι δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Αφού δυσκολεύεσαι, κάμε με τον τρίτον τρόπο. Μα δύσκολο πάλι, έχω τούτα τα πράγματα, το ένα το άλλο. Εντάξει κόρη μου, κάμε όπως θέλεις. Λέει μου, μόλις της είπα γέροντας, κάμε όπως θέλεις, είπε μου να είναι ευλογημένο. Και είπε, είδες τι μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Της είπεν το ένα, δεν μπορώ. Της είπεν το άλλο, δεν μπορώ. Της είπεν το άλλο, δεν μπορώ. Κάνε όπως θέλεις. Αμέσως είδες η ερώτηση από την εφώτησε ο Θεός και κατάλαβε μεγάλη αρετή η υπακοή. Μεγάλη αρετή. Λέει μου, και έτσι σήμερα κι εγώ την ησυχία μου. Που τότε όποτε έρθει, δεν μπορεί να κάνω ερώτηση. Κάμε την προσευχή σου και κάμε όπως θέλεις. Και έναν απαυμένη, και όπου πάτησε, όπου κάτσε, όπου σταθεί, λέει, έτσι σοφή γερόντισσα σαν εξαναείδα. Λοιπόν, λέει μου, μα είμαι σοφή, όχι επειδή τη είπα να μπορεί να κάνει, επειδή βρω την ησυχία μου. Αφού με ακούε μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Και λέει, είναι καημένη έτσι κυπριακά. Και στις μετάληψες, πρώτη και καλύτερη. Ενώ, ας πούμε, έκαμε την υπακοή τάχα, και στη Θεία Κοινωνία πρώτη και καλύτερα, αφού ήταν τόσο αγωνίστρια της υπακοής. Έκαμε μεγάλους αγώνες υπακοής. Φτάνει να της έλεγε ό,τι θέλεις. Κάμε όπως νομίζεις, κάμε όπως νομίζεις. Λοιπόν, αυτά είναι τα ανθρώπινα δεδομένα. Το να κάνεις όπως θέλεις, καμιά φορά το θεωρούμε ότι είναι και θεόπνευστο. Πρέπει να μάθουμε να ζητούμε λοιπόν από το Θεό σοφία και σύνεση. Ο ταπεινός άνθρωπος ζητά αυτό το πράγμα. Ο υπερήφανος δεν ζητά ποτέ. Γιατί δεν έχει ποτέ του καμιά αμφιβολία. Όμως κάτι που πρέπει να πω είναι ότι να μην νομίσει κανείς ότι αυτό το πνεύμα δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο μια αναποφασιστικότητα. Ότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί και να πει καλά, πάντερ μου ας πούμε, αν ότι πάμε να κάνουμε, διαρωτούμαστε, αμφισβητούμε, μα κάνω καλά, δεν κάνω καλά. Πώς πρέπει να τραβήσω μια πορεία? Είμαι, ξέρω εγώ, διευθυντής στο σχολείο. Είμαι, διευθύνω μια επιχείρηση. Είμαι πατέρας μες στο σπίτι μου. Είμαι μάνα. Έχω που πρέπει να καθορίσω κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να με ρωτώ άλλο και να λέω, δεν ξέρω, κάνε όπως θέλεις. Έγινεται, να γίνει χάος. Τι πρέπει να κάνουμε? Σίγουρα δεν είναι αυτό που λέει εδώ, ούτε αυτό που θέλω να πω κι εγώ. Ο ταπεινός άνθρωπος κρίνει τις πράξεις του με το κριτήριο των λόγων του Θεού και τους κανόνες και τους γνώμες των πατέρων, ερωτά τους πνευματικούς του πατέρες, κάνει την προσευχή του και μετά, χωρίς να λέει ότι είμαι αλάσαστος, δεν είμαι αλάσαστος, αλλά πρέπει να τραβήσουμε αυτόν τον δρόμο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να τραβήσουμε αυτόν τον δρόμο. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει. Διαχειριζόμαστε έναν χώρο, μια εργασία, ένα σχολείο, οτιδήποτε. Πρέπει να κάποιος να έχει μια ευθύνη να τραβήσει μια γραμμή, μια πορεία. Δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει έτσι μες στον δρόμο. Πρέπει να κρατάει στο τιμόνι και να πηγαίνει. Μπορεί να πάμε λάθος. Μπορεί να πιάσαμε λάθος δρόμο. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καλύτερα να πλανάσαι με την Εκκλησία παρά να ορθοδομείς έξω από την Εκκλησία. Δηλαδή, καμιά φορά κάποιοι νομίζουν ότι μα τώρα η Εκκλησία κάνει λάθος, ξέρω εγώ, και χωρίζονται. Τρανό παράδειγμα, οι παλαιομερολογίτες, οι οποίοι τότε που άλλαξαν το ημερολόγιο, εθεώρησαν ότι κακώς άλλαξαν το ημερολόγιο. Μπορεί να είχαν δίκαιο. Μπορεί να είχαν και δίκαιο. Όχι, δεν είχαν, αλλά μπορεί και να είχαν. Φαινομενικά μπορεί να είχαν δίκαιο. Όμως έκαναν το τραγικό λάθος να φύγουν από την Εκκλησία και να κάνουν δική τους Εκκλησία. Και η Εκκλησία απορρέφθηκε τον δρόμο της, αλλά αυτοί έμειναν από έξω. Είναι σαν να είσαι σε ένα λεωφορείο, ένα τρένο που πάει κάπου και κάποια στιγμή κάπου έκαμε μια λαθασμένη στροφή, λες κατεβαίνω από το τρένο εγώ και μένεις μέσα στα βουνά, μέσα στα λαγκάδια και σε τρώνε λύκη. Ενώ μείνεσαι και να βρει το δρόμο του, ας πούμε, το τρένο ή το λεωφορείο. Μη χωρίζεσαι από την Εκκλησία. Μη χωρίζεσαι, μην ενωμένος. Και αν προς στιγμή έγινε ένα λάθος και αν προς στιγμή έγινε μια παρέκκληση, ας πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα βρει τον δρόμο του, διότι ο Θεός είναι αυτός που οδηγεί την Εκκλησία. Και εμείς σαν άνθρωποι μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνουμε ένας σαν το φούρνο του Χότσα που εγύριζε και έβρισκε άκρα μέχρι που τον έκτισε πάνω στο μήλο, πάνω στο αμάξι. Δεν γίνεται. Πρέπει να βαδίζουμε το δρόμο μας. Και αν ακόμα από ταπείνωση έχουμε επίγνωση ότι λάθος πάει αυτό το πράγμα και όμως από ταπείνωση μείνω στο χώρο εκείνον, βέβαια εννοείται ότι αυτό το λάθος δεν βλάπτει την πίστη μου, την ψυχή μου, αλλά είναι ένα λάθος το οποίο δεν αφορά τη σωτηρία μου. Και κάμεση υπομονή θα φωτίσει ο Θεός αυτούς που είναι υπεύθυνοι και θα βρουν το σωστό δρόμο. Και αν ακόμα δεν γίνει αυτό, εσύ θα έχεις μισθόν από τον Θεό, γιατί ενώ έβλεπες τη δυσκολία του πράγματος, εν τούτης έκαμες υπομονή, ταπεινώθηκες και παρέμενες εκεί προκειμένου να δημιουργήσεις μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι σαν, ας πούμε, καμιά φορά συμβαίνει στην οικογένεια, ο πατέρας ή η μητέρα να κάνουν κάποιο λάθος πρακτικό, και δεν εννοώ λάθη τραγικά και που άπτονται της ψυχής των παιδιών τους, αλλά ένα λάθος παιδαγωγικό, ξέρω εγώ, στη συμπεριφορά ή στον τρόπο που επικοινωνούν με τα παιδιά τους. Και έρχεται το άλλο μέλος της συζυγίας μπροστά στα παιδιά και αφισβητεί, ας πούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει στο μωρό? Μην ακούτε τη μάνα σας, μην ακούτε τον πατέρα σας. Έτσι να κάνετε. Το που έκαμε εσύ είναι πολλά μεγαλύτερο λάθος που εκείνο που έκαμε εκείνος, που τέλος πάντων είπε κάτι επιπόλαιο ή τέλος πάντων κάτι που δεν το πολύ πρόσεξε. Το δικό σου το λάθος είναι μεγαλύτερο. Αν έκαμε υπομονή και εσύ οπούσες εκείνη τη στιγμή για να μην εκθέσεις τον πατέρα, και αν τα πράγματα λειτουργούσαν με άλλο τρόπο, θα φώτιζε ο Θεός και τον ο γονιότον, ένα που τέλος πάντων μπορεί να χειρίστηκε λάθος κάποια πράγματα και μπορούσε να αλλάξουν και να γίνουν διαφορετικά. Να ζητούμε λοιπόν σοφία και σύνεση. Η σοφία και η σύνεση είναι συστατικά στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σοφός και συνετός. Σοφός με την έννοια να έχει το μυαλό του, να έχει μια ωριμότητα, να είναι άνθρωπος που να σκέφτεται, να είναι και συνετός. Πάμε μαζί με αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να είσαι σοφός και ασύνετος, ούτε να είσαι συνετός και άσοφος. Πάνε μαζί. Πρέπει να από κάθε πράγμα να βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει, γι' αυτό μας το έδωσε και ο Θεός στο μυαλό μας, για να το δουλεύουμε σωστά και καλά. Και να το δουλεύουμε και δουλεύει το μυαλό μας όταν λειτουργεί απαθώς, όχι όταν λειτουργεί εμπαθώς, γιατί μέσα από την εμπάθειά μας θα λειτουργήσει με ιδιοτέλεια, με την φιλιδονία, με την φιλοδοξία και τη φιλαργυρία. Έτσι το μυαλό δεν μας το έδωσε ο Θεός για να το χρησιμοποιήσουμε για τη φιλιδονία μας, ούτε για τη φιλαργυρία μας, ούτε για τη φιλοδοξία μας. Το έδωσε ο Θεός για να το χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας. Και αυτός είναι ο σοφός και συνετός, αυτός ο οποίος πραγματικά λειτουργεί έχοντας ενώπιον του, μπροστά του συνεχώς, αυτή την πορεία του προς τον Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι εθαύμαζαν όχι τα εξωτερικά στοιχεία, ξέρω εγώ αυτός είναι μορφωμένος, αυτός είναι επιτυχημένος, αυτός είναι το ένα, το άλλο, το άλλο. Εθαύμαζαν και επενούσαν αν αυτός ο οποίος είναι απέναντί τους ήταν άνθρωπος συνετός που αγαπούσε τον Θεό και είχε, ας πούμε, αυτήν την πνευματική σοφία και τη σύνεση. Ο Θεός λοιπόν δίδει στον άνθρωπο όταν το ζητήσει, αλλά και ο άνθρωπος για να το αποκτήσει πρέπει να είναι δεχτικός, δηλαδή να ανοίξει την καρδιά του και να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τα θελήματά του και να εγκαταλείψει αυτά τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, οι πεπιθήσεις του σε διάφορα θέματα. Εάν δει ότι ο Θεός ή οι άνθρωποι του Θεού του υποδεικνύουν κάτι άλλο. Πάντοτε οι πατέρες έκριναν την πλάνη και το ορθό από το κατά πόσον ο άνθρωπος αυτός που ήταν απέναντί τους επέμενε στο δικό του. Αν ήταν πεισματάρης και επέμενε στο δικό του και ό,τι του λέγαν δεν άκουγε, εντάξει, τέλειωσε. Δεν θεωρείται ότι δεν υπάρχουν δύο διεπικοινωνίες, ο άνθρωπος αυτός δεν ακούει. Ακούει μόνο τον εαυτό του. Όποιος ακούει με τον εαυτό του είναι εχθρός του εαυτού του. Ανήρα σύμβουλος καθεαυτού πολέμιος, λέγει ένα γνωμικό. Αυτός που δεν συμβουλεύεται είναι εχθρός του εαυτού του. Και βέβαια να συμβουλεύεται με σκοπό να ακούσει κιόλας. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, έτυχε να έρθουν άνθρωποι και από μακριά να ζητήσουν, ξέρω εγώ, μια γνώμη. Έρχονται, φέρνουν μαζί τους το πρόβλημά τους. Κάθονται, λένε. Μπορεί να μιλούν και μια ώρα και δύο ώρες και τρεις ώρες και παραπάνω. Και υποτίθεται ήρθαν για να τους πεις τη γνώμη σου. Στα πολλά, λες, εντάξει, ας πω και εγώ τη γνώμη μου. Μα καταλαβαίνεις ότι τους είναι αδιάφορη η γνώμη σου. Τελικά εκείνο που ήθελατε να πούν τα δικά τους. Ή σου λένε, πέ μας τη γνώμη σου, πάτερ μου και εσύ. Λες και εσύ τη γνώμη σου. Και σου λέει, καλά, ευχαριστώ, εντάξει, να κάνουμε όπως είπαμε. Και επιστρέφω στο δικό τους. Και λέει και ο γέροντας μας που είχε ένα που ερχόταν εκεί, ο οποίος του έλεγε, γέροντα, γέρο Ιωσήφ, θέλω να σε δω, έχω μεγάλο πρόβλημα, σε δω. Καθόταν ο γέροντας του Καϊβέρος, μέχρι και 4-5 ώρες καθόταν μαζί του. Αφού του έλεγε, κάμποσα, εσηκώνε του, εντάξει, θα πάω να βρω και τον Παπαχαράμπο να τον ρωτήσω. Καλά ρε παιδί μου, αφού ήταν να πας και στον Παπαχαλά μου, τι ήρθες και σε μένα, έφαγες με τη μέρα μου. Πήγαινε σε έναν άνθρωπο πνευματικό και ρώτα. Και τέλειωσε. Ή αφού δεν είχες σκοπό να ακούσεις, γιατί ερωτάς. Πριν ερωτήσεις κάποιον άνθρωπο, τουλάχιστον να έχεις πρόθεση να τον ακούσεις. τουλάχιστον να τον ακούσεις. Δεν είπα να τον υπακούσεις, αλλά τουλάχιστον να τον ακούσεις. Διαφορετικά, αφού δεν έχεις πρόθεση να τον ακούσεις, μην τον ρωτάς τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι καλό πράγμα, ούτε και ευχάριστο, ούτε και ωραίο, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο Θεός δίδει τη σοφία σε αυτούς που είναι δεκτικοί. Αυτός που δεν είναι δεκτικός σοφίας, δηλαδή που έχει κλείσει τα αυτιά του και τα καρδιά του, δεν ακούει τίποτα. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε, θυμάστε στο Ευαγγέλιο, όταν έλεγε τις παραβολές και τις διδαχές του, έλεγε «Ο έχων ό,τι ακούει, να ακουέ το». Όποιος έχει αυτιά που ακούνε, ας ακούσει. Τι ήθελε να πει με αυτό, ότι όποιος έχει διάθεση να ακούσει, θα ακούσει. Πολλοί άκουσαν όλες εκείνες τις διδασκαλίες του Χριστού. Πολλοί τις άκουσαν. Πόσοι από όλους αυτούς εσώθηκαν, δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα πάντως όχι όλοι. Γιατί? Γιατί κάποιος ακούει και σώζεται και κάποιος ακούει και δεν σώζεται? Γιατί δεν έχει αυτιά. Αυτιά από αυτά τα σωματικά έχει, αλλά αυτιά πνευματικά δεν έχει. Και πολλές φορές, ξέρετε, η πιο μεγάλη τραγωδία, εκείνο που και εμένα με στενοχωρεί και από τον εαυτό μου και από τους άλλους, είναι να βλέπεις ανθρώπους που μεγάλωσαν μέσα στην Εκκλησία ή έχουν χρόνια πολλά μέσα στην Εκκλησία και αγωνίζονται και πνευματικά και νηστεύουν και προσεύχονται και διαβάζουν και είναι, ξέρω εγώ, εγκρατείς και σόφρονες και αυτά και αυτά, και όμως, ας πούμε, βασικά στοιχεία της χριστιανικής ιδιότητας, όπως είναι η γλυκύτητα, η ταπείνωση, η ευγένεια, η πραότητα, η ανεκτικότητα, η ανοχή του άλλου ανθρώπου. Και δεν λέω ότι είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, στάζουμε μέλι και γάλα, σίγουρα έχουμε και τις κρίξεις μας. Αλλά έστω, και αν μην τα έχουμε, τουλάχιστον τα καταλαβαίνουμε θεωρητικά. Τουλάχιστον άκρυψε από εκεί να το καταλάβεις θεωρητικά. Δεν είναι δυνατόν να ζεις χρόνια μες στην Εκκλησία και όταν ανοίγεις το στόμα σου να βγάζεις μια σκληρότητα, να βγάζεις μια πικρία, να βγάζεις μια οργή, να βγάζεις, ξέρω εγώ, καταδίκη του άλλου ανθρώπου. Καλά, τι σε έμαθε η Εκκλησία? Δηλαδή, βέβαια δεν φταίει η Εκκλησία. Φταίεις εσύ που είσαι τόσα χρόνια μέσα και δεν μπόρεσες να καταλάβεις ότι τελικά αυτός ο Θεός του Ευαγγελίου, αυτός ο Θεός της Εκκλησίας, δεν είναι αυτό το οποίο εσύ νομίζεις ότι έχεις. Και βλέπει κανείς και μια φορά και συμπεριφορές και από εμάς τους κληρικούς και από λαϊκούς αδελφούς που διαρωτάσαι ποιον Θεόν άραγε λατρεύουν, έτσι λένε ο γεροντάς μας. Βλέπει, παιδί μου, ποιον Θεό λατρεύει άραγε αυτός? Διέβασε για μια φορά το Ευαγγέλιο. Μα αυτό το διαβάζει μέρα νύχτα. Μπορεί να το διαβάζει μέρα νύχτα. Αλλά δεν κατάλαβε, ας πούμε, δεν κατάλαβε. Δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένας εξωτερικός κώδικας ηθικής συμπεριφοράς. Το Ευαγγέλιο είναι αλλαγή ζωής, είναι μετάνοια, αλλαγή τρόπου ζωής. Όποιος άλλαξε η ζωή του και έγινε ο Χριστός για αυτόν, αλλαγή τρόπου ζωής και νοοτροπίας, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πει ότι εγεύθηκε το Ευαγγέλιο. Αν όμως βλέπεις σκληρότητες και όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως, λες, υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο άνθρωπος εκείνος σκληρός, αλλά υπάρχει βαθύτερο πνευματικό πρόβλημα. Πού πάει η πνευματική εργασία? Πού πάει η πνευματική εργασία που όφιλε να έκανε τόσο καιρό αυτός ο άνθρωπος? Τελευταία κοιμήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάθει Ατσχάιμερ. Και αυτός ο άνθρωπος, όταν άρχισε να ενεργεί το Ατσχάιμερ, συνέχεια έλεγε προσευχές. Συνέχεια έλεγε προσευχές. Και λες, γιατί λέει προσευχές συνέχεια? Γιατί φαίνεται ότι όσο ήταν καλά ο άνθρωπος αυτός, προσευχόταν. Και όταν πλέον άρχισε ο εγκέφαλος να μην ελέγχει, ξέρω εγώ, τα νοήματα και τα αυτά, ό,τι είχε μέσα του το έβγαζε. Και συνέχεια έλεγε προσευχές. Ο Μακαρίτης, ο αρχιεπίσκοπος, ο Χρυσόστομος, ο Μακαριστός, και αυτός το ίδιο. Καθόταν εκεί στην πολυθρονίτσα του που τον είχα και έκανε το σταυρό του και έλεγε «Παναγία μου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Και όταν άκουγε ύμνους και άκουγε ψαλμωδίες, τρέχαν τα μάτια του. Και έλεγαν οι γιατροί, δεν είναι ότι καταλαβαίνει, βέβαια δεν ξέρουμε τι τη συμβαίνει στην ψυχή του, αλλά τι περιεχόμενο έχει η καρδία. Αυτό που είπε ο Χριστός. Εκ του περισσέματος της καρδίας, δηλαδή το στόμα. Ανοίγεις το στόμα σου και βγάζεις μια χολή, όξος και χολή. Κάνε τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά σου, ρε παιδί μου. Η καρδία σου έχει οξύτητες, έχει χολή μέσα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Και αύριο πες ότι παθαίνομαι κάτι, θα λέμε άλλα τον άλλο. Πόσες φορές έτυχε να δούμε ανθρώπους, είτε συνοδεύσαμε ανθρώπους, ξέρω εγώ, που κάνουν χείριση και είναι στο πνευματικό και προσεύχονται ή λένε ψαλμούς, λένε λόγια καλά. Άλλοι όμως λένε και λόγια κακά. Λέει κανείς, εντάξει, δεν είναι κριτήριο, αλλά τι έχει και η καρδιά μας μέσα πολλές φορές. Τι έχει η καρδιά μας μέσα. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που φροντίζει να έχει μέσα στην καρδιά του θησαυρούς. Θησαυρούς πνευματικούς. Θησαυρούς καλούς. Ό,τι έχει η καρδιά σου, αυτό θα βγάλει και το στόμα σου. Εάν η καρδιά σου έχει μέσα μέλι, τα λόγια σου θα βγαίνουν γεμάτα με μέλι. Αν η καρδιά σου έχει μέσα ξύδια και χολές και πικρίες, μόλις ανοίξεις το στόμα σου θα τα βγάλεις όλα. Μπορεί προς τη στιγμή να υποκριθείς, ας πούμε, κάποια στιγμή όμως να φανεί το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να προβληματιζόμαστε όταν βλέπουμε στον εαυτό μας συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι, ας πούμε, ευαγγελικές. Αλλά το χειρότερο απ' όλα δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο απ' όλα είναι τις κακές σου συμπεριφορές που είναι έκδηλες αντιευαγγελικές, είναι έκδηλες γεμάτες κακία και έπαρση και ιδιοτέλεια και όλα αυτά, να τις βαπτίζεις και να τις κάνεις και χριστιανικές. Και να γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός, έρχεται ώρα ή να πάσω από χτίναση μας, δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό. Δηλαδή θα έρθει η ώρα, λέει ο Χριστός, είπε στους μαθητές του, που κύριος που θα σας σκοτώνει, ο δήμιος που θα σας σκοτώνει, θα πιστεύει ότι σκοτώνοντάς σας κάνει και έργον ευάρεστον εις τον Θεό. Σκεφτείτε τη διαστροφή. Και σκεφτείτε τη διαστροφή των παπικών που εσκότωναν ανθρώπους γιατί τάχατε αιρετικοί. Μπορεί και να ήταν αιρετικοί. Αλλά ποιον Ευαγγέλιο σου επιτρέπει να σκοτώσεις τον αιρετικό? Ποιον Ευαγγέλιο σου επιτρέπει να κάψεις τον αιρετικό άνθρωπο? Κανέναν Ευαγγέλιο. Σκεφτείτε τη διαστροφή του Ευαγγελίου που με τις ευλογίες, ας πούμε, του Βατικανού και του Πάπα εκάηκαν, εσφάγησαν, εδιώχθησαν, έγιναν πόλεμοι, οι σταυροφορίες. Έτσι, σταυροφορίες. Τάχα έγιναν για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Τάχα. Το μεταξύ από εκεί που περνούσα, τα κατάστραφαν όλα, έτσι. Και μέχρι να πάω στους Αγίους Τόπους, πέρασαν πολύ την Ευρώπη και την Ασία και κάναν τα... Λοιπόν, μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όσον καλός και αν είναι ο σκοπός σου που λέεις, να πάνε να απελευθερώσεις τους Αγίους Τόπους. Μα θα ελευθερώσεις τους Αγίους Τόπους με τους πολέμους και με τις σταυροφορίες και με τις στρατιώτες? Θα επιβάλλεις το Ευαγγέλιο με τη βία? Αν ήθελε ο Χριστός έτσι, δεν θα γινόταν ένας εγκόσμιος βασιλιάς 2 λεπτά εκεί να γίνει ένας βασιλιάς και να επιβάλλει το Ευαγγέλιο δια της βίας? Μα δεν μπορεί να επιβληθεί το Ευαγγέλιο με τη βία. Που τη στιγμή και μόνο που θα ασκήσει βία, οποιαδήποτε μορφή βίας, είτε ψυχολογική, είτε συναισθηματική, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε, όποια βία ασκηθεί στον άλλον άνθρωπο, αυτό πάβει να είναι ευαγγελικό. Γιατί καταργείται η βάση του Ευαγγελίου που είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Δεν μπορεί λοιπόν να πεις ότι πόσους χιλιαστές έχει η Κύπρος και ο χιλιάς, να τους καθαρίσουμε να τελειώνουμε. Δεν γίνεται. Έστω και αν κάνουν κακά μεγάλα. Και τελειώνω αναφέροντάς σας ένα διήγημα που περιγράφεται στο βίο του Αγίου Αποστόλου Κάρπου, που ήταν εκεί ο Απόστολος Κάρπος και ακήρυξε το Ευαγγέλιο και ένας αιρετικός φοβερός, δυνατός εις των λόγων και έξυπνος, Όπου πήγαινε ο καημένος ο Απόστολος, πήγαινε εκείνο και του χαλούσε όλα όσα έλεγε. Τον ταλαιπωρούσε, αφάνταστα. Μια μέρα προσευχόμενος ο Απόστολος είδε έναν όραμα, γιατί ήταν γεμάτος αγανάκτηση εναντίον αυτού του αιρετικού, ο οποίος χαλούσε το έργο του Ευαγγελίου και δεν αφήνε τον Απόστολο κάνει, ας πούμε, το έργο του. Είδε έναν κρεμό μεγάλο, την κόλαση από κάτω να χοκλάει να βγάζει τις πίστες της και τα αυτά, είπαμε, εικόνες είναι αυτές, πάνω στο χείλος του κρεμού τον αιρετικό. Να γίνει ένας σεισμός όπως εκείνος που έγινε προλίγου, και έτοιμος ο αιρετικός να πέσει στην κόλαση. Μόλις τον είδε, λέει, πάμε επιτέλους. Να πέσει να ησυχάσουμε. Αγλιτώσει η εκκλησία που λέω του τούτου. Μόλις το είπε έτσι, είδε τον Χριστό μπροστά του. Του λέει, κάρπε, είμαι έτοιμος να σε ρίξω εσέναν μέσα στην κόλαση αυτή και να σταυρωθώ και πάλι προκειμένου να σώσω αυτόν που εσύ αισθάνεσαι έτσι. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να λειτουργεί με κοσμικούς τρόπους. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να λειτουργεί με τρόπο που είναι κοσμικός, που είναι τρόπος αντιευαγγελικός. Δεν γίνεται. Και είπαμε ότι το χειρότερο πράγμα είναι αφενός μεν να κάνεις πράγματα που να μην τα παίρνεις είδηση, το χειρότερο του χειρότερου είναι αυτά που κάνεις που είναι αντιευαγγελικά, να τα μπογιατίζεις και να τα επενδύεις και ευαγγελικά ό,τι το κάνεις, γιατί είναι, ξέρω εγώ, θεάρεστο αυτό το πράγμα. Το να καταδιώξεις τους αιρετικούς και να τους κατακάψεις πάνω στην πυρά είναι και έργο ευάρεστον εις τον Θεό και έχεις και την ευλογία, να πούμε, της Εκκλησίας. Δεν υπήρξε μεγαλύτερη διαστροφή εις τον χώρο. Εγώ δεν το θεωρώ χριστιανικό, ούτε πολύ περισσότερο εκκλησιαστικό, αλλά ας πω εντός εισαγωγικών χριστιανικό χώρο, από αυτήν την πτώση των παπικών οι οποίοι έκαιγαν τους αιρετικούς τάχα υπερασπιζόμενοι την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτό και μόνο φαίνεται η διαστροφή. Πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν διαστρέφει το πνεύμα του Θεού μέσα στη ψυχή του? Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι ακραίο παράδειγμα, αλλά μην νομίζετε ότι εμείς απέχουμε. Πόσες φορές και στην οικογένεια μας και στο σπίτι μας, στους γνωστούς μας, κάνουμε πράξεις και ενέργειες, ή μικρές ή μεγάλες, τις επενδύουμε με ευαγγελικά επιχειρήματα, ότι τα εθυμώσαμε, αλλά εθυμώσαμε διότι και ο Χριστός έπιανε το Ευαγγέλιο και τους έβγαλε έξω, ας πούμε. Βρίσκομαι και επιχειρήματα από το Ευαγγέλιο να δικαιολογούμε τα πάθη μας και τις παρορμήσεις μας. Ενώ τουλάχιστον ας έχω μια ταπείνωση και να πούμε, εντάξει, εθύμωσα, άνθρωπος είμαι, κακός εθύμωσα, ο Θεός να με συγχωρέσει, και με αυτόν τον τρόπο ζητούμε και το έλεος του Θεού. Ενώ όσπου τα δικαιολογούμε και τα καλύπτουμε, ποτέ δεν πρόκειται να διορθωθούμε. Εδώ όμως να τελειώσουμε, εγώ να τελειώσω δηλαδή, και εσείς αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά, ή να σας κάνω μια ανακοίνωση που έχει εδώ. Να κάνω την ανακοίνωση και σκεφτείτε αν θέλετε κάτι. Λέγει εδώ η ανακοίνωση: την 5η 17 Μαΐου και ώρα 7.30 το απόγευμα, την άλλη 5η δηλαδή, έτσι, την άλλη 5η, ναι, στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Λεμεσού, στον κήπο, εκεί που είναι το θέατρο του κήπου, η φιλόπτωχος αδελφότητα της Μητροπόλεως μας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρωμιοσύνη, με τίτλο «Η Ρωμανία και αν πέρασε, αν θεί και φέρει κι άλλο». Στην εκδήλωση θα μιλήσει η πρόεδρος Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, κυρία Μόνα Θεοδούλου, συγγραφέα λογοτέχνης. Θα τραγουδήσει η χοροδία της Μητροπόλεως μας και οι ερμηνευτές που θα τραγουδήσουν, ο Γιώργος Καλογύρου, η Αρετή και Τιμέ, όσοι ασχολούνται με τραγούδια θα ξέρουν αυτή την κοπέλα, και τα αδέλφια Γρηγόρης και Πέτρος Παπαϊμανουήλ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Υπάρχουν όμως κάποια λαχνή που μπορεί, αν θέλει κάποιος, να αγοράσει. Πάντως η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τα έσοδα από τους λαχνούς αυτούς θα δοθούν στο γεύμα που γίνεται κάθε μεσημέρι από τη Μητρόπολη για τους άπορους αδελφούς. Μπορείτε βγαίνοντας να πάρετε και αυτό το φυλάδιο που λέγει για την εκδήλωση, ποιοι θα τραγουδήσουν ή θα είναι ωραία τραγούδια παραδοσιακά, κωνσταντινοπολίτικα, τραγούδια όμορφα και ωραία, τα οποία μας φρένουν και μας βοηθούν από πάσαν άποψη. Θα κάνουμε την προσευχή μας για να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Χριστός. Καλό βράδυ.